Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafo Nazariy tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun chorshanba, Hijriy shamsi 1397-yil Farvardin oyining 15-si. Hijriy qamari 1439-yil Rajab oyining 17-si va milodiy hisob bilan 2018-yil aprel oyining 4-kunidir. Bundan 69 yil burun 1949-yil aprel oyining 4-kuni Shimoliy Atlantika shartnomasi tashkiloti NATO tashkil etildi. Bu tashkilotning a'zolari Belgiya, Fransiya, Lyuksemburg, Gollandiya, Angliya, Kanada, Daniya, Islandiya, Italiya, Norvegiya, Portugaliya va Amerika Bryusselda o'tkazilgan ta'sis yig'ilishidayoq NATO tashkilotiga a'zo davlatlarning biriga hujum qilgan mamlakat ularni hammasiga hujum qilgan hisoblanadi deya kelishib olishdi. Keyinroq bu tashkilotga Germaniya, Gretsiya, Ispaniya va Turkiya mamlakatlari ham qabul qilindi. Fransiya esa milodiy 1960-yili bu harbiy blokni tark etdi. NATO harbiy tashkilotini tashkil etish Sovet Ittifoqining ehtimoliy tahdidlari barobarida aksulamal ko'rsatish va sovuq urushi natijasi edi. Bugungi kunda NATO tashkiloti sharqqa qarab quloch yozmoqda. Endilikda NATO tashkilotiga a'zo bo'lgan Yevropa davlatlari bu tashkilotning Amerika ko'rsatmasi bo'yicha amal qilishidan norozilik bildirishmoqda. Bundan 58 yil oldin shu kuni milodiy 1960-yil 4-aprelda Afrika g'arbidagi Senegal davlati mustaqillikka erishdi. Bu mamlakat 15-asrdan boshlab Portugaliya tasarrufida edi. 17-asrda Fransiya tomonidan Senegalning tabiiy va insoniy manbalari bosib olindi. Ikkinchi jahon urushi jarayonida Fransiyaning zaiflanib qolishi sababli bu mamlakat milodiy 1958-yilda Senegal mamlakatiga boshqa mustamlakalardek istiqlolga erishish imtiyozini berdi. Nihoyat 1960-yilda Senegal rasmiy ravishda mustaqillikka erishdi va Leopold Sedar Senghor uning prezidentlik lavozimiga musharraf bo'ldi va milodiy 1981-yilgacha bu lavozimda ishladi. Senegal Atlantika okeanining qirg'oqlarida Mauritaniya, Mali, Gvineya, Bissau mamlakatlari bilan qo'shnidir va 96 ming kvadrat kilometr masohatga ega. Hamda Senegal aholisining 94%ini musulmonlar tashkil etishadi. Hijriy qamari 1377-yili Farvardin oyining 15-kuni, ya'ni bundan 20 yil oldin Eronlik mashhur yozuvchi va tarjimon Ustod Ahmad Orom olamdan o'tdi. U Hijriy shamsi 1283-yili Tehronda tug'ildi. U boshlang'ich va o'rta ma'lumotlarni olganidan keyin meditsina bo'yicha oliy ma'lumotni olish bilan shug'ullandi. Ustod Orom tibbiyot ilmida faoliyat olib borishiga qo'shimcha falsafa, tarix, Qur'oniy va matematika ilmlarida chuqur tadqiqotlar olib bordi. U shuningdek fransuz, arab va ingliz tillarini mukammal bilardi. Ustod Orom 94 yillik o'z umri davomida 140 kitob va 60 ilmiy maqola nashr qildirdi. Imom Muhammad G'azoliyning Kimyoi Saodat kitobining tarjimasi hamda Cambridge universitetining Islom tarixi kitoblari shular jumlasidandir. Shuningdek, Ustod Oromning hayoti va ahvoli shahrida yozilgan Oromnoma kitobini ham tilga olish mumkin. Ustod Orom Eron Fanlar Akademiyasining haqiqiy a'zosi edi. Azizlar, tarixning uchmas kunlari unvonli haftalik eshitirishning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.